Svět ve 20 minutách. Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Hlavním tématem dnešního vydání bude uvolnění poměrů uvnitř Íránu po nástupu nového prezidenta Rouháního a optimismus íránské opozice i emigrantů.
Přineseme také podrobnosti o zhoršujících se vztazích Turecka se Západem a Severoatlantickou aliancí nebo o rozsudku nad německým nacistickým válečným zločincem v Itálii.
S nástupem nového íránského prezidenta Hassana Rouháního pocítil změnu nejen Západ, který doufá v jeho vstřícnější postoj při jednáních o jaderném programu, ale také íránská opozice. Úřady zahájily proces přezkoumání domácího vězení dvou nejvýznamnějších opozičních vůdců Mír Hosseina Musavího a Mehdiho Karubího, píše agentura Reuters. Ani jeden z nich nebyl nikdy z ničeho obžalován, ale svůj byt neopustili od začátku roku 2011. Oběma je přes 70 a jejich zdraví se soustavně zhoršuje. Nyní byl jejich případ postoupen vlivné státní bezpečnostní radě, která jej zkoumá, ale už teď byly zmírněny podmínky domácího vězení obou opozičních politiků.
Podle některých Íránců to naznačuje, že nejvyšší duchovní vůdce Ajatolláh Chamenejí chce celou věc vyřešit. Bezpečnostní rada však zatím nekontaktovala ani jednoho z vězněných vůdců nebo jejich rodiny. Za bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadinežáda je režim nazýval buřiči a vinil je z napomáhání nepřátelům Íránu při podrývání islámské teokracie. V bytě Musavího byly neprodyšně uzavřeny dveře i okna a oba vězněný politikové neměli skoro žádný kontakt ani se svými rodinami. Od nástupu Rouháního však mají povoleny návštěvy každý týden a zlepšily se i jejich vztahy se strážci i přístup ke zdravotní péči.
Podle Musavího syna Taglího se po nástupu Rouháního situace i vězeňské podmínky jeho otce výrazně změnily k lepšímu. Taghi, jenž žije v Británii, ale zdůrazňuje, že domácí vězení je podle íránských zákonů tak jako tak zcela nezákonné. Z věznic už ale byla propuštěna řada politických vězňů a zdá se, že Rouhání chce zrušit společenská a politická omezení zavedená za vlády Ahmadinežáda. Případ Musavího, jenž byl v 80. letech premiérem a bývalého předsedy parlamentu Karubího, je složitý. Stáli v čele celonárodních protestů proti volbám před 4 lety, které Íránci považovali za sfalšované.
Bezpečnostní rada, jejímž posláním je určovat obranou a bezpečnostní politiku země, dostala jejich případ k přezkoumání začátkem října a po nástupu Rouháního byla obměněna. Jedním ze zjevných důvodů současné revize těchto dvou případů je chatrné zdraví obou mužů, které uvedení země vzbuzuje obavy, že každé výrazné zhoršení by mohlo vyvolat hněv stoupenců opozice. To ale ještě neznamená, že budou propuštěni. Režim se obává, že by jejich osvobození vedlo k mohutným oslavným demonstracím a ty si nepřeje zejména Chamenejí, protože protesty v roce 2009 podryly jeho autoritu a ohrozily Islámskou republiku.
76-letý Mehdi Karubí je vězněn v domě na severu Teheránu. Dnes ho už smí navštěvovat manželka, dvě z jeho dětí a vnoučata každou středu na několik hodin. V době návštěvy je v místnosti přítomen pouze jediný strážce a rodina tak může hovořit v relativním soukromí. Až do letošních prezidentských voleb nesměla k oběma mužům žádná návštěva i několik měsíců v řadě a rodiny o ně měly velký strach, říká Karubího syn. A když byla nějaká návštěva povolena, bylo u ní až 8 bezpečnostních agentů a rodinní příslušníci nesměli přijít do fyzického kontaktu. Když někdo pravidla porušil, bylo návštěv ještě méně.
Dnes tráví Karubí čas četbou knih, které mu smí nosit manželka, a dvou novin, jež mu poskytují hlídači. Poslední 2 měsíce trpí velkými bolestmi zad a špatně chodí. Když požádal o lékařské vyšetření, směl k němu přijít doktor vybraný rodinou a léčit ho doma. I to považuje syn Karubího za obrovskou změnu k lepšímu, i když získat povolení k návštěvě lékaře trvalo 6 týdnů. Koncem července byl Karubí dokonce převezen do kardiologického centra, kde se podrobil léčbě ucpané koronární tepny.
Do stejné nemocnice byl v červenci převezen i 71-letý Musaví, a to hned dvakrát během 24 hodin kvůli prudce kolísajícímu krevnímu tlaku. Musavího navíc trápí žaludek, srdce a nohy. Jeho přátelé připouštějí, že se vězeňské podmínky v poslední době zlepšily, ale rodina má o Musavího zdraví stále velké obavy, protože jeho stav vyžaduje pravidelnou léčbu v klidné atmosféře a bez stresu. Musaví je vězněn se svou ženou a teď je konečně smějí každý týden navštěvovat jejich dcery. Domácí vězení obou opozičních vůdců už ale trvá více než 950 dní.
Novinkou je také skutečnost, že se do Íránu dobrovolně vrací z exilu někteří disidenti v naději, že se poměry uvolňují. Po protestech proti sfalšovaným výsledkům voleb v roce 2009 odešly do zahraničí stovky politiků, novinářů a právníků a usadili se v Turecku, Dubaji, Evropě a Spojených státech. Teď se chtějí vrátit, protože věří, že v Íránu bude všechno jinak. Prezident Rouhání řekl v září u příležitosti své návštěvy Valného shromáždění v New Yorku tamním íránským emigrantům, že režim jim usnadní návštěvy vlasti. Rouhání se za své kampaně těšil podpoře reformistů a sliboval, že uvolní restrikce a vytvoří takové podmínky, aby bohatí íránští exulanti cítili důvěru doma investovat.
V září pak propustil některé politické vězně, včetně právničky a obhájkyně lidských práv Nasrin Sotudiové. Není ale zaručeno, že navrátilci budou v Íránu v bezpečí, varuje agentura Reuters, podle které mohou být tito lidé vyslýcháni a možná i z leccčeho obviněni. Mluvčí iránského státního zastupitelství v červenci uvedl, že emigranti se smí vrátit, ale mohou čelit trestnímu stíhání. Například některým novinářům hrozí obvinění kvůli kritice politických představitelů nebo poskytování rozhovorů zahraničním médiím.
Například novinář Siraj Mirdamani, s nímž agentura Reuters hovořila, se do Íránu vrátil v srpnu a dodnes nesmí v zemi pracovat. Hned po návratu mu úřady zabavili pas a dvakrát ho vyslýchali. Mirdamani však návratu nelituje a tuto situaci očekával, chtěl se ale vrátit domů. Podobné realistické očekávání mají i další emigranti, kteří přesto touží po návratu do vlasti. Doufají, že výslechy a zabavování pasů jsou jen dočasné a že jmenování umírněných politiků do Rouhánýho vlády je příslibem lepší a svobodnější budoucnosti.
Svět ve 20 minutách.
V Sýrii byl v těchto dnech zabit významný představitel zpravodajské služby režimu prezidenta Bašára Asada, píše agentura UPI. Jejím šéf rozvědky východní provincie Deir ez-Zawr, generál Jami Jami, jehož smrt potvrdili povstalci i státní média. Jami Jami byl jedním z nejmocnějších generálů v zemi a podle Evropské unie, která na něj uvalila sankce, nesl přímou zodpovědnost za zabíjení civilistů. Podle povstalců byl zastřelen doma, ale exilová syrská observatoř pro lidská práva uvedla, že padl v bitvě.
O význačného představitele přišli i povstalci. Vládní jednotky tento týden zabili důležitého zběha z Asadovy armády Yasira Abuda, který se po své dezerci stal velitelem rebelů, píše server americké stanice Fox News. Podle syrské observatoře pro lidská práva byl Abud zabit v bitvě o město Tafas v jižní provincii Dara, kde stál v čele útoku na vládní síly. Abud byl jedním z prvních vysokých armádních představitelů, kteří zběhli a přidali se k oponentům Bašara Asada. Patřil také k zakladatelům opoziční svobodné syrské armády.
Svět ve 20 minutách.
Turecko začíná znepokojovat své spojence v Severoatlantické alianci. Ankara je jejím členem už 61 let, ale teď se zdá, jako by se Západem rozcházela, soudí deník Financial Times. Obavy vyvolaly tři události. Rozhodnutí Turecka zakoupit obranný raketový systém z Číny, jeho rozporuplný postoj vůči syrským povstalcům napojeným na Al-Kaidu a obvinění, že Ankara prozradila Teheránu Íránce, kteří provádějí špionáž pro Izrael.
Zejména Spojené státy protestují proti plánovanému zakoupení čínského raketového systému v hodnotě skoro 3,25 miliardy dolarů. Dodavatelem je totiž čínská skupina, na kterou se vztahují americké sankce. A kromě toho by si Turecko mohlo klidně koupit americké Patrioty nebo italsko-francouzský systém. Americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo nad tureckým rozhodnutím vážné znepokojení a zdůraznilo, že čínský systém není kompatibilní se systémy NATO.
Pokud jde o islamistické povstalce v Sýrii, Turecko si začátkem roku stěžovalo, že Spojené státy zařadily na seznam teroristických organizací džihadistickou skupinu Jabhat al-Nusra. Někteří zahraniční diplomaté si dokonce pamatují, jak turečtí představitelé vychvalovali výkonnost al-Nusry, která je podle nich nesrovnatelná s bojovými schopnostmi svobodné syrské armády. Turecko připouští, že přes jeho území proudí džihadistickým skupinám v Sýrii zbraně i muži, ale popírá, že by al-Nusra měla na jeho území základnu. Americké obavy sdělil tureckému premiérovi Erdoganovi začátkem srpna telefonicky i prezident Barack Obama.
Spojené státy navíc ohromil nedávný článek ve Washington Post, podle kterého Ankara vloni prozradila íránské tajné službě totožnost až 10 Íránců, kteří se v Turecku scházeli se svými řídícími důstojníky z izraelského Mosadu. Článek se rovněž zmiňuje o izraelském znepokojení ze styku Tehránu s Hakanem Fidanem, šéfem turecké zpravodajské služby a pravou rukou premiéra Erdoğana. Ministr zahraničí Ahmet Davutoglu ale všechny tyto zprávy označil za nepodložené a přičetl je mezinárodní protiturecké kampani.
Podle oslovených analytiků jsou ale informace pravdivé a Obama by už Turecko neměl považovat za partnera a spojence. Na takový závěr je ale ještě příliš brzy, soudí deník. Zbrojní kontrakt s Čínou ještě není podepsán a Erdoğan v poslední době začal syrské povstalce napojené na Al-Kaidu kritizovat a odsuzovat. Minulý týden dokonce Turecko jednu takovou skupinu poprvé ostřelovalo ze svého území a vláda nedávno oznámila, že uvalila sankce vůči jednotlivcům i skupinám spojovaným s Al-Kaidou a Talibanem, které se nacházejí na seznamu OSN.
A pro tvrzení z prozrazení izraelských agentů Iránu nejsou důkazy. Ankara všechna obvinění důrazně popírá, což by mohlo naznačovat, že si svazku se Západem ještě pořád váží. Rozhodovat však budou činy a ne slova. Teprve ty ukážou, jestli budou styky se Severoatlantickou aliancí narušeny nebo ne.
Kvůli zprávě, že Turecko vyzradilo izraelské agenty Iránu, mu Spojené státy zrušily dodávku bezpilotních letounů, zjistil izraelský deník Times of Israel. Letadla měla být dodána v polovině roku 2012, ale kongres dohodu zrušil kvůli rostoucí spolupráci turecké zpravodajské služby s iránskou. Turecko s Izraelem přerušilo styky po zásahu izraelského komanda na turecké propalestinské lodi Mavi Marmara před 3 lety, která chtěla prorazit izraelskou blokádu pásma Gazy. Při zásahu byli vojáci údajně napadeni aktivisty a pozabíjeli 9 Turků. Letos na jaře se Izrael na žádost prezidenta Obamy Turecku omluvil a slíbil rodinám zavražděných odškodnění s cílem dosáhnout usmíření. Ankara ale obnovu vztahů nadále blokuje.
Fakt, že se Turecko poprvé pustilo do boje proti 2 nejnebezpečnějším ozbrojeným skupinám na území Sýrie, je v občanské válce novinka, píše panarabský deník se sídlem v Londýně Ashark al-Afsad. Proč to udělalo, když oběma předtím poskytovalo útočiště a munici, podivuje se autor komentáře, který usuzuje, že jde asi o novou tureckou politiku, která nahradila dosavadní přehlížení aktivit obou skupin na svých hranicích.
Tyto skupiny využívaly Turecko jako svou základnu, zásobovací stanici a zdroj financí, zatímco Ankara dělala, že nevidí extremisty přecházející přes její území ani pohyb zbraní, dokud byl jejich cílem boj proti syrskému režimu. Turci dobře věděli, že stovky bojovníků směřující přes jejich území do Sýrie jsou džihadisté napojení na Al-Kaidu. Dělali ale, že to nevědí a tvrdili, že jejich hranice už překročilo 500 000 Syřanů a je obtížné kontrolovat, kdo je kdo.
Nejnovější vývoj však Turkům ukázal, že skupiny Al-Nusra a Islámský stát Iráku a Sýrie mají i jiné cíle než jen svržení Asadova režimu. Najednou jim došlo, že si hřejí hada na prsou, který je dřív nebo později uštkne tak, jako to udělal svým dřívějším spojencům. Zprávy, že Islámský stát Iráku a Sýrie útočí na příslušníky svobodné syrské armády a unáší je a vraždí, byly v Sýrii i mimo ni všeobecně odsuzovány. A tak Turci neměli jinou možnost, než skupině přibouchnout dveře před nosem. Džihadisté za to začali ostřelovat turecké pozice a Ankara reagovala ostřelováním povstalců. V syrské občanské válce jsou teď 3 bojové fronty. syrského režimu, opozice a skupin napojených na Al-Kaidu.
Význam útočného postoje Turecka vůči extremistickým islamistickým skupinám tkví v tom, že napravuje jeden nepřesný názor v Sýrii i Turecku. Jednou z největších chyb, jichž se dopouštějí syrští povstalci v okamžiku frustrace, je přesvědčení, že je jedno, kdo bojuje proti Asadově režimu, dokud je na jejich straně. Tento názor vycházel ze starého přísloví, že nepřítel jejich nepřítele je přítel. Syrský režim si hned uvědomil, že taktika zkreslování revoluce a její zaměňování za konflikt vyvolaný teroristy mu přinese vítězství, až obrátí svět proti povstání. Asad už tuto taktiku vyzkoušel v Libanonu, Iráku a Palestině, kde využil extremistické skupiny k vlastním cílům.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.